Sky Clock Habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang, kasama si Che Belledo at Ton Clemente. Makinig, maki-join, mahook sa isang good habit, it's the Psycho Clock Habit.
Oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to Psycho Clock Habit!
Ito po si Ton.
Si Che po.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Hala!
Ay, ako! Magandang gabi po sa inyong lahat. Sobrang excited kami ngayong gabi. Alam namin, sobrang excited din kayo.
Gusto lang namin batiin si Ma'am Mel Estonilo.
Hi, Ma'am Mel. Kasalanan mo ito.
Mabi, ayak mo si Miss Che. Hala ka!
Ma'am, hindi. Sobrang excited lang tayo sa topic. Kasi, alam mo naman, Ton. Inaabangan talaga tong topic na ito.
Correct. At siguro sabihin natin, baka naman isipin naman nila na parang inawil kita.
Oo, or
isipin
ko kita.
Hindi, kasi dahil ang topic po natin ay one true love.
Correct.
Siyempre gusto lang namin to let it out there na alam niyo po yung psycho clock habit ay mahal namin niya ni Alan na! Okay! Tama na. Ayoko na.
Yeah, we love psycho clock habit sobra. Mm-hmm.
Kaya, opo. Gusto lang po namin malaman nyo yun na, hi, nako! Na masayang-masaya po kami sa lahat po ng mga nakikinig. Hindi ko na alam gusto kong sabihin. Masaya-masaya po kami sa inyong suporta sa amin.
Sobra. At syempre sa mga kadepartamento natin na lagi sumusuporta sa atin.
Correct. Imagine, isang kalabit lang.
Correct. Napaka-easy nila pagdating sa psycho clock habit.
Hindi sila tumatanggi sa atin.
Oo, chusit yung mga to. Ha? Lalo na yung guest natin. Correct. Tonight. Pero, nako, kinalabit natin at pumayag siya. Pinagbigyan talaga tayo. Kasi alam naman natin, Ton, sobrang excited yung mga tao sa topic na to.
Hala.
Ituloy mo na yan.
Hindi, kasi gusto lang din natin sabihin nga na, ano ba yung gusto kong sabihin?
Ano ba gusto mo sabihin?
Hindi, yun lang ha, na hindi kagaya ng mga tao, mga nagugustuhan natin, nagmamakaawa na tayo, nakaluhod na tayo at lahat-lahat. Wala! Walang reaction!
Nakaluhod ka talaga!
Nagmamakaawa. Kaya yan. So, naku, alam po
naman. Nasabi mo naman na nagmamakaawa ka habang nakaluhod ka.
Baka nga nami-misinterpret. Pinapatawa lang kita. Hindi, oo.
Pinapatawa naman ako.
Kaya nga, ano po natin ay hashtag one true love part at hashtag strong kami.
Thanks, Mel.
But tonight is not about us. It's about the change of season.
Oh, correct. It's not about us, but it is still about us.
At the end of the day, it's always about us. Charot, hindi.
Oo, kasi ito ay continuation nung napag-usapan natin last week, correct. Ton.
So, sayang nga hindi natin makakasama yung bisita natin last week.
Oo.
Bongga ang ating bisita ngayong gabi. Alam namin na excited tayong lahat dun sa pag-uusapan natin kaya hindi na natin patatagalin pa.
Oo.
Oo, diretso na tayo sa wakas. Tapusin na natin.
Tapusin na natin to.
At saka ang dami nakikinig sa atin, ang dami nagtutweet sa atin.
Uh-oh.
So syempre excited tayo dyan. Sa lahat po nang gusto mag-tweet, Poch Official, POCH Official,
opo.
Babasahin po namin yan maya-maya.
At saka syempre sa Facebook.
Correct.
Opo, paki-like ang aming page at makisali sa ating usapan ngayong gabi.
So, ano, kumusta na ba?
Oh, sure.
Ano gusto mo kumusta yung like serious? Di bang like, nami-miss mo ba kami?
Ay! Ano ba yan?
Ano yung mga paghahanda
ano
na kailangan namin gawin?
Pagdasal niyo muna na sana matuloy.
Sige. Naku, okay. Sa lahat po ng mga nakikinig sa Psycho Clock Habit at may pinaniniwalaan po tayong supreme being bukod sa Diyos ang Miss Che. Yan.
Sabay, at inamin ko talaga.
Sabay-sabay po tayong magdasal para po sa kanyang speedy recovery. Dolphy.
Uy, sila.
Ay, ano joke ba? Lang. Kaya nga, siya din.
Okay.
Dasal natin siya. Pero, ipagdasal po natin ng ano ni Miss Che, ang kanyang mga...
Oh, sana matuloy ang aking mga pangarap. Ayan.
hindi necessarily speedy departure, pero syempre yung kanyang matiwasay na pag-asikaso ng mga bagay-bagay.
Salamat, Tonton. At syempre, pagdasal din po natin si Tonton na sana... matuwa si Dolphy.
Mahanap ko na yung aking one true love. Finally. Hindi. At, yan.
Oo, ibig sabihin na niniwala ka talaga dyan.
Tatanungin natin yung bisita natin. Oo, kung yung narrative ba ng mga taong katulad ko ay...
Anong ibig sabihin nito? At paano ito na ipapaliwanag?
Anong katulad ko?
Ano ba yung katulad
ko? Kaya nawala mag-isip. Katulad ko na. I'm sure marami dyan katulad ko na.
At gusto namin malaman kung sino yung mga katulad ni Ton. So please, join us in the discussion.
Hindi. Sige, so kumusay na kita. Pasayin po natin ng sabay-sabay ang ating mga sarili. Aliwin
Correct.
Natin ang ating mga sarili. So dahil aliwin ko na po si Miss Chase sa puntong ito, may katahimikan pong magaganap. Hindi ko po siya maaliw gamit ang mga salita lamang. So pagpaumahin niyo po, sandali lang po.
Pasensya na po kung may mga tunog kayong hindi magugustuhan.
Hindi. So, ano nga ba yung tanong ko sa'yo? Ang dami kong tanong sa'yo kanina.
Ang dami mga tanong.
No, kasalanan po itong executive producer namin, si Ma'am Mel Estunilo. Gusto lang po namin sabihin sa kanya.
Hi, Ma'am. We love you.
Na yan po yung aming mundo. Title na lang.
Ah, sige.
Tapos pakilala natin yung bisita natin. Tapos okay. Diretso na tayo sa mga tanong.
Para... Nagulantang ka talaga.
Kasi syempre, yung mga nakikinig sa atin, inaantay na nila kung ano bang ibig sabihin ng kanilang
Correct.
Siguro, pagkatao.
Oo, banggitin na lang natin to na yun nga, na continuation ito na napag-usapan last week. At yung pag-uusapan natin ngayon ay may kinalaman sa kung paano ba tayo nakikipagrelasyon sa mga tao batay sa ating mga naging karanasan.
Ayan na, relasyon na
naman. Oo, relasyon na naman. Kasi nga, gusto talaga nating maintindihan yung mga sarili natin sa relasyon at yung mga karelasyon natin.
Balita ko nga sa sobrang lakas ng demand next week. Ito ulit yung Part 3. Feeling ko hanggang Oktubre. Hanggang part 100.
Correct. At napatunayan na natin na hindi lang one true love. Kasi may 2, may 3, may 4.
Correct.
Or extended love talaga
Correct.
Ito.
So, ang title natin ngayong gabi...
Episode?
There's a number.
Oo.
Siguro 87.
87.
Diba? Episode 87 ay pinamagatan nating
Kalabit ng kalabit, di mapilit. Sino sa inyong madaling mapilit sa isang kalabit?
So, Miss Che, once again, ang ating pamagat ngayong gabi ay
kalabit ng kalabit, di mapilit.
So, imbawa ikaw, batay sa mga karanasan mo, may mga pagkakataon bang tagang natanggihan ka na? Yung eto, kinalabit mo, tapos parang...
Oo nga, ayun ang tanong ko.
Ikaw yung tao, katulad ng bisita natin na ang ganda ng profile, pinipilahan, hindi kailangan... mga labit.
Well, minsan, may mga pagkakataon ang taas talaga ng demand. So, marami na nga ng labit. Tapos, kailangan talaga nila kasi kulang sila pag di mo nabigyan.
Parang alam ko na kung saan ito patungo.
So, minsan, kahit na pagod ka na, no, dami na, sige na lang.
Sige na lang.
Ganun ka rin, di ba?
Oo.
Pag kinalabit ka.
Papagalitan ko muna. Sabihin ko muna, Ano ba yan?
Eh, paano pag sinabing, kasi pag di mo ako binigyan, mabibitin ako.
Ay, ang dami nagsabi sa akin yan.
Diba?
Mabibitin daw sila. Sabi ko, ikaw naman yun eh. Bakit ako maapektuhan?
Correct. At saka kasi, last time nag-fail ako eh. Kaya kailangan ko na ito ngayon.
Correct. Hindi niya na itayo ng maigi.
Ewan ko.
Mga laglag. Why not?
Mga bagsak.
Hindi. Ano pang pag-uusapan natin ngayon, Miss Che? Siguro kung nasa ibang estado tayo ngayong araw, baka we would have played with something like...
Ibigay mo.
Naranasan mo na bang malak? I'm going there. Kasi diba, may kinalaman to sa... Hindi kasi... Ano ka ba? Hindi kasi may kinalaman to sa attachment style. So sobrang attachment. Hala, nalak! So I went there. Wala naman tayong naiisip ng mga tao na nakaranas na niya. Ang dami naman talagang nalalak. Lakjo. Minsan nalalak sa kwarto.
Sige. Gusto ko alam ko kung saan magusto pumunta, pero hindi ko alam pumunta? Kung sasakay ako eh.
Sakin mo ako. Sige no.
Oo, may mga nalalak. Oo. Pero I think kailangan lang kasi dyan talaga prep. Yung mga necessary preparation to avoid things like those. Pero kung nandun ka na, siguro importanteng malaman ano yung pwedeng gawin.
Correct.
Or paano kung ikaw yung nanglalock?
So ito yung gusto nating pag-usapan correct. Ngayon. Gusto mo ba, ikaw ba yung tao na gusto mong nalalock? Yung talaga
oo, hindi ka makawala, naipit ka na.
Ala, naipit oo, na
pinili-pilit ka pa.
Correct. Or ikaw ba yung tipong ayaw mong...
Ayaw mong nilalak? Or,
itodo doon.
Baka ikaw yung nanglalak?
Nang iba?
Diba? Oh, baka ikaw naman yung nang tutulak ng iba.
Ano ba yung pinag-uusapan natin? Diba? Pinag-uusapan natin ngayon may kinalaman sa attachment style. Oo. Sa ganyan ang binanggit natin. At sobrang swerte natin kasi yung bisita natin, eto lang naman yung inaral niya.
At pag sinasabi po nating attachment style sa may kinalaman, ito doon sa kung paano ba nabuo yung mga relasyon natin at on, anong epekto nito sa mga future relationships natin. Kasi baka masyadong scientific pag sabing, at may attachment styles na yan, sino bang gumagamit niyan, no? So mamaya po, mas maiintindihan natin yung konseptong ito kapag nakausap natin yung ating bisita. Nakatulad nga ng sinabi ni Tonton, talagang masusing pinag-aralan niya ang attachment style.
Kapag usapan mo yung nakalak, edi syempre, kailangan masusi.
Correct.
At mailabas, ano ba yung nakalak? Niya ang lahat ng mga isa sa loob. sa loob niya talagang paisa-isa niyang hala sige labas natin lahat yan.
Siguro yung na-ilock i-contextualize lang natin. Oo. Kasi merong isang klase ng attachment style na pwede kang maipit.
Correct.
O pwede kang mang-ipit.
Correct. Naku yung mga clingy dyan taas ng
correct.
Taa.
Oo. Baka naman yung paa yung nakakling. Hindi nila mataas.
Ay, makaalis. Oo. Pati paa isinabit na.
So pakilala na natin to ng ating bisita.
Sige. So sabi ko nga akala ko ako na yung pinakamatamis na taong kilala ko. Pero nung nakilala ko siya, wala, nabago. Oo. Nabago ang pananaw ko.
Pero yung pananaw po ni Ton, na siya yung pinakamatamis, pananaw po ni Ton.
Eh, ba't ba? Hindi, kasama natin siya sa department. Assistant professor po siya sa Department of Psychology dito sa UP Diliman.
Opo. At kasalukuyan pong nag-take siya ng PhD sa Developmental Psychology.
Correct.
Sa Department of Psychology rin po ng UP Diliman.
Yung ilan sa mga tinuturo niya ngayon, yung isa sa mga pinakamibigat naming kurso, yung Experimental Psychology, 500 opo. Units yan.
Ito po ay 5 units.
5 units. Yung
Developmental Psych. At nagtuturo rin siya ng Psychology 101.
Correct. At kung gusto niyong mabasa yung research na ginawa niya, na-publish yan sa Philippine Journal of Psychology, nakalimutan lang namin yung mga tomo-tomo, mga ganyan, ano pang ilang bilang siya. Pero punta kayo sa, i-google nyo, I'm sure lalabas yan. Mula sa ating bisita ngayong gabi, si Professor.
Yung totoong matamis, sa toong definition ng matamis, hindi sa definition ni Toto ng matamis.
Sabihin muna natin yung full name niya, tapos sabihin natin yung kanyang nickname.
Sige, gusto ko yan. Okay, so, at tanungin natin siya kung bakit yun yung nickname niya.
Correct. Okay. So, ang bisita po natin ay si Professor
April May Parkon.
Hi ka muna.
Hi, Ton. Hi, Jay.
Hello.
Salamat sa magandang introduction.
April May. Alam ko hindi April May ang tawag sa'yo.
Correct.
Oo. Ang kadalasang tawag sa'yo ay Summer.
Summer.
Oo.
Cute na.
Pwede ba nating malaman kung bakit Summer ang nickname mo?
Kasi diba, so April, saka May, summer month sa Philippines.
Correct.
Yes.
So yun, kaya summer ang pangalan, ang nickname sa akin.
Cute, no? Kaya sabi namin sa inyo, babaguhin natin ang weather, paiinitin namin ang inyong gabi.
Nagbabalik ang summer.
Nagbabalik ang summer. Ay, nako, hindi pa alas 10 ng gabi, pero mainit na. Painitin namin yan. Nako, kung may tanong po kayo, Poch Official sa Twitter, sa Facebook po, mag-post lang kayo. And for more anonymity, mag-text kayo sa amin, 0927-220-8332.
Okay.
Sige, mag-break po muna kami at lahat ng mga tanong nyo sasagutin ni Miss Summer sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit.
DZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602. Kasalita.
sangriyang bukha sa lahat ng gustong kumain.
You're nothing but a second rate. Mm. Trying hard. Mm. Copycat.
Kakagat ka ba?
Mm. Trivia.
Soundtrack. Issues.
Mm-hmm. Trends.
Technology. At iba pang mga channelin sa pelikula.
Mm.
Film Lessons on Air sa Sine Chichirya.
Ngayong Biyernes na, alas 6 ng hapon.
Chicha na sa Sine Chichirya.
Sa Radio School, dito sa DZUP 1602.
Walang himala!
Kagat na!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy, si tita, si ate,
at kahit ako. Kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love is all that matters, made for and forever. Keeping us together, love is all we need. Prisoners of illusion, sentences suspended.
Ay, hindi ka bang mga labet?
Dati.
Bakit hindi na?
Ano ba? Nagmamalik po ang
Psycho Clock Habit.
Ito po si Ton.
Si Chepo.
At kasama po natin ang, ay nako, Miss Summer, ang dami mong bisita. Ay,
O, grabe yung mga bumabati sa'yo sa Twitter at saka sa Facebook, Miss Summer.
Correct.
First time ko dito.
Yeah, kailangan nating malaman kung sino itong mga to.
Oo, so maraming salamat, Miss Summer. At pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa attachment styles. Siguro, maganda, tanungin muna natin si Summer. Normally, pag may nagigest sa atin, tinatanong natin, bakit pa interesado ka sa topic na to? At lalo na sa konteksto. So, attachment styles sa konteksto ng romantic relationships. Kasi kadalasan, pag sabing attachment styles, mga bata ang pinag-aaralan. Bakit sa konteksto ng romantic relationship?
Ah, ganito yan. Actually, pinaghuhugutan akong personal dyan.
Sabi naman.
Gusto ko ito marinig.
Oo. Kasi, nung mga time na yan, humahanap pa ako ng topic ko for my research, meron pa ata akong boyfriend, no?
Hindi siya sigurado.
The personal is academic,
yes,
talaga.
Yes. Oh. Tapos, at that time, talaga nagtataka ako kung bakit between the two of us, siya yung masyadong clingy, masyadong seloso. So parang, hello, parang ikaw pa ba yung magseselos, mga ganyan.
So, bakit mo nasabi? I mean, physically attractive ito sa iyong palagay.
Nung mga panahong yun, naman,
importante yung konteksto.
Nung mga panahong yun, no? Tsaka parang basketball player naman siya. So parang naisip ko, bakit siya yung laging nagseselos? Diba dapat ako kasi siya yung maraming girls, ganyan. So, isa sa mga pinag-isipan ko yun, bakit may mga taong seloso, may mga tao namang walang pakialam, at merong tao naman na okay naman sila sa isang relationship.
Yan, o, psych majors, narinig nyo, no? Mm. Yung ating mga research, alam nyo na kung saan nanggagaling.
Kaya nga, so yung mga psych majors na kikinig sa atin, balikan nyo lang yung pinakamasakit yung karanasan. Doon yung simulan.
Pero ang nakakatuwa dito, yung realization ni Summer na parang wala namang dahilan para magselos.
Oo.
Pero nagsiselos. O masyadong seloso. Kasi normal naman magselos, di ba?
I think so.
Oo.
Pero meron kasing mga behaviors na sobrang-sobra na to the point na masasakal ka na dun sa relationship.
Okay.
So, isa sa mga naging ano ko yun, tanong.
Okay. Ito so, ito yung mga kakaiba na paraan at masyadong nakakasakal.
Okay.
So, dun sa pinag-aralan mo, naisip mo na attachment styles yung pwedeng paraan para maintindihan siya.
Mm-hmm.
Okay, so very briefly, Ms. Summer, can you explain to us, ano bang ibig sabihin ng attachment?
Okay.
In psychological sense, syempre.
Okay, pag sinabi nating attachment, we're referring to enduring affective bond characterized by your tendency to maintain proximity. Ipag sinabing proximity, pwedeng physical, pwedeng psychological proximity to a specific figure sa isang okay. tao lang.
Ang dami, ang daming terms. Oh. Ano, enduring bond, sorry.
Enduring bond, okay. tapos may tendency ka to seek proximity.
Proximity. Yung gusto mo palaging malapit sa taong yun, hindi lang physically,
but also psychologically.
So yung paglalapit ng loob, ganyan. At may binabanggit si Tonton, baka sa konteksto ng romantic relationship, baka sexually.
Sana naman romantic, alam mo mga baby, hindi naman nila
kaya
na.
Kaya kailangan liwanagin, di ba? Kasi yung attachment ay unang napag-aralan sa mga babies.
Infants, mother and infants.
Yeah. Okay. And then, dahil dito, sa attachment na ito, nakakabuo ng mga styles na tinatawag. Uh-oh. Ano naman tong attachment styles?
Meron tayong tinatawag na secure attachment styles. Ito yung mga taong very trusting in their relationship. So, they can open up readily, satisfied sila sa relationship. Meron naman tayong tinatawag na anxious. Ito, dito pumapasok yung sobrang dependent, sobrang seloso, sobrang clingy, obsessive.
Okay.
Ayan. Tapos meron tayong avoidant attachment styles. Dito pumapasok yung walang pakialam sa relationship. Mm-hmm. Very pessimistic, very distrustful. Mm-hmm. So
pag pessimistic, ito yung parang walang mangyayari sa relationship, very negative yung tingin sa relasyon.
Feeling parang okay naman, kunyari gusto ka na, no? Gusto ka na nung lalaki, pero parang feeling mo hindi niya ako pwedeng magustuhan. Okay. Walang rason para magustuhan niya ako.
Okay.
So, yun.
Ayun. So tatlo 'yon.
Styles kasi, ito yung parang patterns mo to.
Oo, patterns sa mga relationships.
Okay, sa pag-atake mo or pag-approach mo dun sa...
kung paano ka nakikipag-relasyon.
Kung paano ka nakikipag-relasyon. Uh-oh. Okay, ang
so,
ganda nun.
So, tatlo to, secure, ulitin lang natin.
Anxious and avoidant. Pero actually yung avoidant, nagkaroon pa ng dalawa pa yan. Okay. Pwede kang avoidant kasi self-sufficient ka. Na parang, hindi ko kailangan ng ibang tao kasi ang tingin ko sa sarili ko, kaya ko na independent ako.
Mm-hmm.
So, meron din tayong isa pang avoidant na fearful na sinasabi natin na gusto kong magkaroon ng relationship pero natatakot ako baka saktan niya kasi ako. So,
naku, sigurado kayong mga nakikinig sa atin, tinatanong na nila kung nasaan na sila.
Correct.
Doon sa mga categories. Secure ba kayo? Anxious ba kayo? Avoidant dismissing?
Yes,
or avoidant fearful? Pero maganda siguro to, i-share sa kanila yung...
Kung gusto niyo po talagang malaman accurately, baka huwag niyong hulahulaan kayo base sa mga karanasan niyo.
Hindi
tayo manghuhula na we're scientists. Meron pong available na scale online. Ms. Summer, sino nga ultima proponents ito?
Fraley.
Fraley. Actually, pag i-google niyo lang yung attachment styles, tapos hanapin niyo yung Fraley, pinadali na namin buhay ninyo. Pinost na namin yung page sa
Psycho Clock Habit
sa Facebook. Puntahan niyo lang po. Yan.
At nandun yung link, i-click niyo lang, i-take niyo para maka-join kayo sa ating usapan, maka-relate kayo. Okay, so itong attachment styles na ito, nade-develop siya initially with the primary caregiver.
Actually, yung research ko, it's parent-child relationship na nagiging prototype siya. Kung ano yung attachment styles mo with your parents, yun yung nagiging prototype or model mo sa magiging future relationship mo, specifically with adults. Yan. So, kunyari, secure ang attachment mo with your parents, more or less, mas trusting ka sa adult relationship mo. Kunyari, yung parents mo naman, very inconsistent, yung parang may need ka, tapos hindi naman siya nag-a-attend dun sa need mo. So, may tendency ka na, ay, baka yung magiging boyfriend ko or girlfriend ko, hindi naman siya lagi dyan. So,
Laging nandyan.
So, lagi siyang magkikling, lagi siyang, dapat meron akong gawin para hindi niya ako iwan, ganyan. Meron namang mga parents na very rejecting.
Mm-mm.
So, pag lagi ka na lang nire-reject or hindi ka pinapansin, hindi ka binibigyan ng atensyon, so, hurt ka na, diba, as a child, diba? So, parang ang tingin mo ngayon sa relasyon, ay ire-reject naman ako niyan eh. So, I had to protect myself from committing into a relationship. So, ayan ang mga
nangyayari. Tama ba, Ms. Summer, ang nakukuha ko dito, kung gusto mong maintindihan kung paano mo ina-approach ang romantic relationships mo kunwari ngayon, isang pwedeng susi, balikan mo yung
parent-child
relationship.
Pero syempre, pag sinabing parents, hindi yan single entity, di ba? Dalawa yan. So, pwedeng iba yung ma-form mo sa mother mo, iba yung ma-form sa father. Mm-hmm. Meron bang mga ganitong differences?
Actually, nung tinignan ko, usually yung mga researches kasi, laging mothers. And then, pagdating sa adult romantic relationship, meron ng contribution yung fathers. In fact, pag it's the father's inconsistency dun sa quantitative results, it's the father's inconsistency which would lead to one being so clingy and dependent and jealous.
Anong halimbawa ng inconsistency yung, sa parenting ng father?
Siguro yung moody na parang, kunyari, isa sa mga participant ko noon sabi, uy, nakikipagbiruan lang ako, tapos biglang magagalit, yung mga ganyan. Or, pag nagdi-discipline, minsan, okay lang yung pag good mood, pero pag bad mood, parang iba na naman yung approach sa kanya. So, parang hindi niya maintindihan, ano ba talaga yung, ano ba dapat ang kailangan kong gawin para makuha yung pagmamahal ng tatay ko.
So, ganyan. Hindi yun klaro. So, sa mommy naman?
Sa mommy, it's more of the warmth, yung pagiging nurturant nila.
Yung may effect.
Yung may effect. So, nagiging mas secure ka, mas lower ang avoidance mo or lower ang anxiety mo pag very responsive yung mother. As opposed to pag avoidant ka naman, kunyari, naging masyado kang ayaw mo ng commitment, magayon. Pag naging avoidant ka, mas related siya with the rejection of the father.
Okay.
So, sa mas tatay.
Ah, okay. Pero may nagsabi dito, naku, nasa parents pala yun, no? Mm-hmm. Si Jansen. Siguro yung isang tanong din dito ay, nagpa-persist ba to all throughout your life? Like, mm-hmm. when you form different relationships, ganito ba yung palaging pattern mo?
Ah, magandang tanong yan. Kasi, oo nga, no? Eh, paano kaya ganito na yung parents ko? Lala ba akong pag-asa? Mm-hmm. Actually, pwede siyang magbago. Kasi hindi lang naman parents ang nagiging attachment figure natin. Later on, ang maganda nga sa kultura natin, meron tayong tito, tita, okay. lolo, lola. So, they can also be our attachment figures. And as you go through the development, meron din yung mga kaibigan natin, yan. So, yan yung medyo parang pwedeng magbigay pag-asa sa atin na pwede naman ako maging secure. Kung marami kang mga kaibigan who actually make you feel secure in your relationship.
Oh, ayan. Narinig po natin, ano, ng pag-develop ng secure relationships. Pwede namang kahit paano mabago yung ating mga
correct.
Attachment style.
Pwede bang very quickly, bago tayo mag-pause for a break, i-share sure. naman natin yung mga attachment style. Kasi sinagutin din natin yung
sige.
Skill.
Sige, okay.
Ano yung attachment style? Tapos mama, explore pa natin what ano yung ibig sabihin? Ano ka ba? English, ang hirap. Anong ibig sabihin ng mga yan?
Oo.
Kasi siguro, mamaya si Ms. Harper, i-explain sa atin yung parang dimensions. Parang,
mamaya, pag-uusapan natin yan.
Sige. Oo. So, ano ba yung attachment style ko? Ito po yung interesting dyan. Sinagutan ko to, studyante pa ako. So, two years ago. Sabi ako ng undergrad pa ako, tapos sinagutan ko siya ulit for class, at nananatili akong Preoccupied
si Ton.
Preoccupied.
Ang ibig sabihin nito ay
low. Iniisip. Hindi. Ibig sabihin niya, mamaya magitin ni Ms. Summer. Ano nga Ms. Summer pag preoccupied?
High in anxiety. Low in avoidance.
Oh, mamaya ulitin namin what anxiety and avoidance mean.
Correct.
Ha?
Okay. So, sasabihin ko na rin yung akin. Yung akin naman, secure.
Yes. Sa'yo, Ms. Summer.
Si Ms. Summer.
Secure.
Okay,
secure.
Si Akat kailangan niya i-take to.
Take mo,
at kayo mga, yeah, friends, kayo.
So it only takes 5 minutes.
Uh-oh. Friends, sa mga nakikinig sa amin ngayon, if you have time to answer the attachment style questionnaire para po makarelate kayo sa pag-uusapan natin maya-maya.
Tama, sagutan niyo muna yan at antayin namin yung mga attachment styles ninyo sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit. Take my
alam mo na yung attachment style mo?
Ako, kung hindi pa, sagutan nyo na yung link na pinost namin sa Poch page. Nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit.
Ito po ang preoccupied na si Ton.
Secure na Che.
At ang secure nating bisita si Miss Summer
Parkon.
Hello ulit.
Na maraming fans. Grabe, nakakaloko.
Oo nga. O, na-take nyo na ba yung quiz? Yakat, na-take mo na yung quiz.
Hindi pa. Busy siya mag-vlog.
So, sa lahat po na nakikinig, oo. Kailangan nyo nag-i-take para makarelate kayo. So, balikan lang natin kanina yung mga binabanggit, no, na attachment styles. Review lang, Ms. Summer.
So, meron tayong secure. Yan, preoccupied or anxious.
Okay.
Meron tayong dismissing avoidant saka fearful avoidant.
Okay. Yan. Pag secure daw, may nagtanong kasi may nag-text sa atin, kailangan niyang liwanagin. Ano po ulit yung parent-child relationship pag anxious? Kasi tingin ko po, ganun ako, ito po ay text message sa atin.
Ah, okay. Para mas maintindihan ng lahat, meron kasi talagang tayong tinitingnan na dalawang dimensions. Okay. Ito yung low-high anxiety saka low-high avoidance.
Okay.
Pag nasa preoccupied ka, katulad nito, ayan, ito yung may high anxiety. Tapos,
saan ako anxious?
Ah, ito. Pag sinabi nating anxiety, we're referring to dependency. Ito yung you worry a lot if your partner or your specific figure really loves you or not.
Ay, ganun.
So, masyado kang, iniisip mong masyado about your relationship.
Okay.
Usually, okay lang ba to na ina-explain ko to sa'yo?
Gusto ko maintindihan to.
Okay. Usually kasi, meron kang negative model of self. Parang, magiging positive lang siya pag pinapansin ka nung iyong partner or yung attachment figure mo. So, pag preoccupied, mataas yung anxiety mo. Tapos, low ang avoidance kasi nga, yung self-esteem mo, yung self-concept mo, naka-attach dun sa isang
or
tao.
Or anchored dun sa isang tao. Ayun.
Yeah.
So, isang halimbawa. Dun din sa nag-text, banggitin lang namin na minsan sa tingin mo ganun ka, pero mas maganda pa rin kung i-take mo yung test para mas sigurado ka. Okay.
Ano
so,
maganda siguro pag-usapan na natin ngayon. Total na babanggit na rin lang naman. Pag-usapan natin, ano ba yung kinalaman ng attachment styles dun nga mismo sa pagbubuo ng ating mga romantic relationships.
Mm.
So, kunyari secure ka, Miss Summer,
mm-hmm.
ano yung klase ng relasyon meron ka o yung pattern ng relasyon?
So, dahil secure ka, Ma'am Che, ayan, ikaw yung taong medyo, really comfortable with intimacy and autonomy.
Kaya so, pala!
Yan.
Kaya pala pala na ito!
So, balance siya. Comfortable with intimacy.
Makalimutan si Summer din.
But at the same time, can also be independent. Hindi porket iniwan ako, maglulupasay na ako dito.
Okay.
Hindi, comfortable din siya na independent ako. Ito yung may low in anxiety, low din yung avoidance. Yung model niya of how she sees herself, positive. How she sees others, positive then. So, they're very comfortable about depending on others. They can easily open up to others and be emotionally close to them. So, sa isang relationship, kunyari secure ka, more or less, hindi ka masyadong nagdududa. Maganda yung communication nyo, satisfied kayo sa relationship. So, Ma'am Che, ganun yun.
At panay-panay.
Okay, so siguro yung mga secure na kuhang result, no? Yun, ganun daw. Sa anxious naman.
Eto, katulad nga yung nasabi na kanina, high anxiety siya, low avoidance, negative ang view sa self, positive ang view nila sa others. So, so they want to be completely emotionally intimate to others, pero they find it hard, or they find others reluctant.
Okay,
parang, ako gusto, parang gusto ko maging
gusto
close. Sa'yo, ito love na love kita. Tapos parang feeling mo, bakit parang hindi niya ako love? Katulad ng pagmamahal ko sa kanya. So, yun. Kaya,
whether it's true or not.
Whether it's true or not. So, they often worry na, ay, baka iwan ako ng partner ko. Or, kailangan lagi ako magpakita. Kailangan marami akong bibigay sa kanya.
Ibigay? Para mahalin siya.
Para mahalin siya. Kasi di, nag-worry talaga sila, o baka hindi niya ako mahal.
Mm-mm.
So, yun yung ano niya, ang isip niya. Kahit hindi totoo.
Or tingin nila palagi, mas mahal nila kesa mahal sila.
Mm-mm.
Okay! Yung, ay, sorry.
Yung pangatlo naman, yung dismissing,
Si Sir J daw yan.
At yung isa pa nating kaibigan, di ba? Hindi na natin babanggitin.
Okay. Ito naman, yung dismissing of intimacy.
Okay.
Low in anxiety, high in avoidance. Tapos, ang tingin nila sa sarili nila, positive.
Okay.
Pero ang tingin nila sa iba, negative.
Hala!
So, they really value the importance of independence and self-sufficiency. So, they would prefer to be alone.
Mm-hmm.
maganda yung tanong kanina, paano ba to related to parent-child relationship? Correct. So parang sinasabi kasi nila, pag constant yung rejection sa'yo, ang pagkakatiwalaan mo na lang, sarili ko, sarili mo.
Can I imagine mo yung baby na lagi nare-reject?
Okay. Pero, I mean, I guess, sa mga nakinig sa atin, ano yung sabihin pag na-reject ka ng parent? Kasi hindi ka naman sabihin na break na tayo kasi anak.
Ito yung ano, from the interviews, ito yung usual na lumalabas yan, yung derogatory words.
Okay.
Yung mga, at saka yung mga absentee fathers.
Mm-mm.
Or, nandyan yung father pero hindi ka naman pinapansin, walang pakialam sa'yo. So, mm-hmm, rejecting yung ano doon.
Okay. Okay. Pakiramdam.
Or treatment mismo, hindi lang yung pakiramdam. Diba? Ay, yung pag, oo, kung paano ka trinato o baka hindi alagaan.
Ayan.
Okay. So, nasa avoidant dismissing tayo.
Meron pang isa. Uh-oh. Yung avoidant fearful. Okay. Ito naman yung fearful of intimacy. Mm-hmm. Kung yung dismissing, parang hindi ko kailangan yan. Ito yung fearful. Natatakot lang ako magkaroon ng relationship kasi high ang anxiety niya, high din yung avoidance niya, tapos negative yung tingin niya sa sarili, parang feeling niya hindi ako worthy of love and attention, tapos ang tingin niya rin sa iba negative din, so sila yung mga taong they have difficulty trusting others or they often worry na I will get hurt if I allow myself to become too close to others. So parang wag muna na kasi baka masaktan lang ako. Kahit na yung partner mo or yung kung naniligaw man, parang okay naman
sincere
siya pero
naman,
feeling mo hindi, sasaktan niya lang ako.
Okay. Balikan ko lang yung sa avoidant dismissing. Hey, look at me. Balikan ko lang. Yung feeling of independence na hindi nila kailangan.
Hindi ko kailangan ng relationship.
Pero
gusto nila.
Just have to.
Pero iba yung kailangan at least.
Kaya nga. Clear naman si Miss Summer, di ba? Okay. Sige, so marami na nagbe-message sa atin. No? Kailangan lang. Meron po kasing pumasok na text. Sabi niya, kakatake...
Na makita raw kayo.
Kakatake ko lang po.
Ibang text yan, ibang text.
Kakatake ko lang po ng test. At ako, pareho tayo, Chos. And I'm preoccupied.
I love you.
Oo, na-amaze daw siya sa kung gaano ka-accurate yung sinasabi ni Summer. At same po ba ang preoccupied and anxious? Sorry po, daming tanong. Interesting po talaga ang...
Uy, thank you for your text.
Preoccupied / anxious and attachment styles.
Okay. So, si... Pao yun. Advice ko daw. Nagpakilala siya.
Thank you, Pao, for the question.
Okay. Mm-mm. So, ulit. May nagtanong ulit. Ano daw yung preoccupied?
Aba, parang maraming preoccupied ngayon. Maraming kasama doon.
Nabanggit na po yan kanina, pero ulitin lang natin kasi mukhang interesado talaga sila.
Ano siya? High anxiety, low avoidance.
Okay.
So, at ang maganda pa dito, meron din, in terms of love styles, ayan, sila yung... They're the ones who fall in love easily. Yeah. Tapos yun nga, very high on mania, obsessive preoccupation. So, lagi iniisip mo lagi.
Gusto makita pa lagi.
Ayan. Tapos, pag kunyari, everyday nag-text, kunyari isang oras lang din nag-text, parang iniisip, oh no, baka meron ng iba to, ganyan. Oh.
Miss Summer, okay lang mabalikan ko yung karanasan mo kanina?
Karanasan
mo? Oo.
Hindi pwede.
Kasi, diba sabi mo, may clinginess, jealous palagi. So, preoccupied ba ang kanyang attachment style?
In fairness naman sa kanya, hindi ko naman siya tines.
Hindi mo siya tines.
Kanina,
pero... Uy, Han, sagutin mo naman to.
Requirement for class.
Pero niiisip na ako, baka preoccupied siya, di ba? In any relationship kasi kailangan mong intindihin kung ano yung pinagdadaanan ng partner mo para matulungan mo or baka mayroong pinaghuhugutang iba pa to.
Okay.
So, pwedeng oo, pwedeng hindi, ayan.
Oo, pero baka isang pattern ng mga preoccupied, yung gano'n, yung clinginess, jealousy. Okay, so kailangan ba, kasi dalawa kayo sa relasyon, hindi lang naman ikaw. Uh-oh. So kung may attachment style ka, I'm sure yung partner mo meron din.
Sana.
Oo, kailangan ba na match yung question. Styles nyo? Kailangan ba secure ako? So dapat secure lang ka relasyon ko or something
ideally,
like that?
Ideally, secures, pag secure yung isa, secure din isa, maganda yung relationship nyo. In fact, in researches, yun yung may pinaka-satisfied na relationships.
Okay.
Pero, paano ba to? Pwede ba ang tanong ba ay pwede bang secure and anxious? Tapos secure and avoidant? Merong mga nangyayaring ganun. Uh-oh. Kunyari, secure, tapos yung isa naman, anxious.
Okay.
So, it might work, depende kung gaano tatagal yung secure. Kasi okay, sa researches din, makikita na ang pinaka-dissatisfied sa relationship, pag merong, either boy or girl, pag yung partner nila anxious, malungkot sila doon sa relationship. Nahihirapan. Ay, sorry, Ton. Oo. Oh, nahihirapan silang i-handle yung relationship. Kasi nga, very worrisome yung partner nila. So,
they always have to prove na mahal nila.
Pero meron. Merong nagiging ganun. Ang avoidant, meron din namang anxious, for example. Anxious yung isa naman avoidant. Meron ding naman nag-relationship na ganun. Hindi ko lang masasabi na healthy yung relationship.
Okay.
Pero tumatagal, ha?
Uh-oh.
Kasi, kunyari, avoidant yung isa, tapos yung isa naman habol ng habol.
Ito yung anxious.
Oo. So, more or less, tumatagal. Kasi more yung avoidant, sinasabi niya lang, ayoko, pero gusto
mo
rin
naman. Oo.
So, parang yung anxious, yung nagpapatagal ng relationship. So,
oh my God, ang dami pa po nating mga katanungan. So, ibig sabihin po nito, pwede naman, lalo na siguro kung secure at yung secure na yun magiging pasensyoso para eventually maging secure na rin
eventually,
si anxious.
Eventually, pwede maging secure si anxious. Pero yun niya, kailangan tingnan mo, bakit pa nagiging anxious to? So, pag naintindihan mo na yung parent-child relationship,
or self-esteem, view of self, di ba? Sabi mo
kanina. Or view of self. Mas mapag-uusapan nyo yung mga bagay-bagay. Ang ano lang, ang avoidant lang, sila lang yung pag nag-break, walang pakialam doon sa break top. Oh, parang wala lang.
Okay.
Or pwedeng meron pero hindi ko papakita sa'yo na apektado ako.
I love.
Pero alam naman po natin na hindi ganun ka systematic na kunyari may crush ako, uy, sagutan mo naman to. Tapos pag pareho tayo,
tara na, let's get it on.
At malamang nasa loob na tayo ng mga relasyon, yung ilang mga nasa loob na relasyon at napansin nila yung ganito.
Huwag naman kayong magpanik.
Huwag kayong magpanik. Mm-hmm. Baka maaaring may gawin pa at pag-uusapan pa natin yan.
Correct. Nakukwento ng one true love ng bawat isang attachment styling. Correct. Babagitin sa atin ni Miss Summer sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit. Siya lang ba ang mundo mo?
Ano?
Preoccupied po!
Preoccupied po ako literally. Check ko po yung ating Twitter. Ay, ang dami-daming nagtutweet sa atin. Maraming salamat. Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Si Miss Shady po ay preoccupied at the moment sa text
kasi
line.
Kasi kinikilig ako sa text. May nagpapatanong. Okay, ang ating special guest.
Okay.
Professor Summer Percon. At ito ang special question.
Hala na!
Please ask Professor Summer if she's in a relationship right now or if she's dating. Thanks!
Sorry.
There you go.
Seryoso ba yan?
Seryoso.
Anong pangalan niya? Baka pwede ko siyang banggitin.
Si Mark!
Oh, diba?
Si Mark!
Hindi, single ako ngayon.
Oh, yeah. Yes. Secure na single.
Secure na single pa. Talino pa. Ganda pa. Ano pang...
Ang tamis-tamis pa.
Ako malad na kami, Summer. Nasa last gap na... Oh,
ayan na!
Hingin na number mo. May nag-text na naman.
Sige, mamaya tignan natin ano kaya tong text na ito. Bitinin muna natin dahil pag-uusapan na natin ngayon yung connection ng one true love dito sa pinag-uusapan nating attachment styles. Mm-hmm. So, dahil may secure, may anxious, may avoidant, no? Ano kaya ang tingin nila sa one true love? So, let's start with secure people.
Ayan. Yung mga secure, basically, they have a very optimistic view of love. Kumbaga, alam nila na merong romantic feelings sa ganyan, pero na nawawala din siya. Very optimistic but realistic.
Okay.
So, very, more selfless, less game-playing, less obsessive, as opposed to anxious.
Mm-mm.
Yan. Ito yung katulad nga sabi ko, they fall in love easily, no? So, parang ang tingin nila sa one true love, yun na talaga, yun na. Kahit na nakakailang one true love sila. One pa rin. One true love pa rin ang tingin nila doon. Tapos, ang tingin nila doon, parang kung sino man yung ano hero, parang siya yung sasagot ng siya yung mundo ko. Ayan, siya yung sasagot ng ng problema ko. Uh-oh. Ang problema kasi doon, eh lahat naman tayo may limitations, weaknesses. So kahit na gaano ka secure man yung partner mo, they always fall short sa expectations mo.
Okay, lalo na kung kailangan i-prove nila palagi na mahal ka nila.
So at nahirap 'yun pag lagi ka nagpo-prove ng love.
Okay.
Syempre gusto mo naman that they fall long.
Okay, yung sa avoidant dismissing ba, iba sa avoidant fearful in terms of their perception of one true love.
Mas siguro yung dismiss, yung avoidant dismissing, sila yung they don't believe in romantic love at all. Parang they don't idealize love and romance. Tapos,
so, no?
No talaga.
No one true love one at true all. Love. I love it.
Sa fearful, meron lang apprehensions. Mm-hmm. Parang, ang tingin nila siguro sa love, meron pero ayoko kasi masasaktan ako. So, ang tingin nila sa partner nila is someone who's out to get them. So, I would rather protect myself. I would rather protect myself from falling in love.
Oh, okay. So, kailangan talaga ng optimism, pagdating sa konsepto ng one true love. Okay, may mga ilang questions. Bilisan lang natin. Sige. Kasi ang dami talagang question. Halimbawa, you're in a secure and anxious relationship. Tapos, ikaw yung anxious. Ano daw yung pwede mong gawin para hindi naman mahirapan yung partner mo na secure?
Wala yan mo.
Madali daw po bang magbago? Or is it possible to change his or her attachments? Ah, siya ba talagang pinalitan mo? Siya na nga yung secure.
Siya nga yung secure.
Wrong move!
Pero, siguro ang ibig niya sabihin, siya yung anxious, ano yung pwede kong gawin?
Oh, maganda yun kasi at least, di ba, may ma-awareness na, ay, ganito pala ako. So, ano pa rin, it boils down to open communication. Sabihin mo sa partner mo, may tendency kasi akong maging ganito. So, tulungan mo naman ako para maging more trustful in our relationship. Kasi, kung hindi mo sinasabi sa akin na ganyan, na may pupuntahan ka, for example, or magpapaalam ka na ganun, mag-worry ako. Parang, you don't blame your partner. Kasi usually, ang anxious, parang, ikaw kasi, feeling ko meron kang iba, or ganyan-ganyan. You don't blame them. Pero you acknowledge na, meron kasi akong feeling na ganito. So, pag-usapan natin.
Okay, thank you for that. Meron pa bang mga ilang katanungan? Yung paano kung pareho kayong anxious?
Ayun! Oo, pinag-usapan nga natin yan during the break. Ano yan? Imagine nyo na lang yung dalawang taong sobrang clingy, saka sobrang dependent. Para siyang, sila na lang ang mundo ng isa't isa. Ang mahirap dyan, pag nagsawa na yung isa. Parang pag masyado nang nasakal yung isa. So, yun.
Huwag nyo kasing sakalin.
ang
sabi ni Christine Beggy, Miss Summer, magit na lang natin, she took daw the test at she wonders if preoccupied is a euphemism for insecure.
Oo nga.
Actually, di ba, ang attachment style talaga, secure and then insecure. So, yung insecure, doon nagpo-fall yung anxious, yung dismissing, avoidant dismissing, and avoidant fearful. Uh-oh. So, yes.
Sa lahat ng hindi secure.
Insecure, yes.
Kaya lang kailangan siya i-tease out.
Correct. Uh-huh. Si Jay, feeling ko maghahanap to sa Singapore eh.
Kaya
tinatanong niya ano daw yung bagay sa mga preoccupied. Ano daw ang dapat hanapin niya? Eh, preoccupied daw siya.
I think ideally secure. Ano?
Pero mas maganda, di ba? Kung alam mong preoccupied ka, kailangan gumawa ka rin ng paraan para ikaw maging
mismo
secure. Di ba? Kasi ayaw mo naman pahirapan yung partner mo.
Correct.
Tsaka ang unang-una talaga dyan, yung recognition.
Yes.
No,
awareness.
At tsaka si Jansen, nakakatawa, realistic optimism daw. Yung importante, ganun
yes
din si Mikli.
Correct.
Nakong salamat sa pag-share niyo ng mga insights ninyo sa amin.
Ako, na-curious tayo kung yung tropang radyo na susunod sa atin, ano kayong attachment styles
sila?
May oras pa sila, baka pwede pa nilang sagutan yung scale na pinost natin para may 5 minutes pa tayong bumate sa mga gusto nating batiin.
Pero, Miss Summer, may gusto ka bang batiin? May gusto ka bang idagdag? O may mensahe ka ba?
Nagpapasalamat lang ako sa ex-boyfriend ko, no? Hello, ex-boyfriend. Kasi dahil sa'yo, nagkaroon ako ng research topic.
Oh, napakaganda research topic.
Yes, at na-invite pa ako sa DCUP. Ganyan.
At syempre, dito yung last time. I-invite ka namin ulit, Summer.
Oh, part 3, part 3.
Oh, I think it's time to greet our friends.
Correct. Sobrang dami natin gustong batiin. Well, again, yung mga nag-tweet sa atin. Sina Luis.
Jansen.
Nickly.
Joshua.
Hi.
Claire.
Renz. Christina, na first time listener daw natin.
Hello, Christina. Abby.
Zarin.
Fame.
Si Chamoy.
Si Jet.
Si Kim.
Si King.
Si King na secure. Sabi niya, pwede daw siya naniniwala. Pinagdudahan pa yung skill. Si Nel na dismissing daw.
Si Sam.
Si Sam na secure din daw. Gusto natin batiin sa mga pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Che Biliedo. Yeah. Si Mai Crisostomo pa nakikinig sa atin.
From CDO pa yan.
Yeah, I think, I can't wait to see you. Nakikinig din yung aking lola. Ano kayong attachment style niya? Si Lola Lili.
Hello, Lola.
Si Liza Ismail, nakikinig din.
Hi, Tita Lisa.
Ang mahal natin.
Red.
Si Sir J, thank you so much for being dismissive. For not dismissing us and for live vlogging. Siyempre si Diwa. Ating,
tayo yata nabibigay ng security kaya.
Ayoko lang kasi.
Ay, Diwa.
Siyempre, gusto natin mag-thank you kay Mark. Ano kayong attachment style ni Mark?
Hello, Mark.
At sa ating DZUP family na ating one true love naman.
Syempre,
talaga yan.
Mamel.
Mamel, thank you.
At saka syempre yung mga nakikinig naman sa atin sa Facebook. At nagsumagot ng ating questionnaire, si Bobs, si Glenn, si Rain na sumagot din, si Martin, hello, at si John, hello. At hindi ko birthday, hindi po ako, si Ayi po ang may birthday.
Tapos babatiin ko lang si, ay si Chamoy, nabanggit pa natin si Chamoy. Oo nga, student mo raw yan.
Yes, fangirl. Hi, Chamoy.
She loves you daw.
Thank
ano to?
You.
Ano sabihin ko? Batiin ko lang din ng belated happy birthday yung aking college best friend na si Rizaline.
Hi!
June 19. Si Becha, belated happy birthday, Becha. Sabi ni Bianca de la Vega, part 3, mag-isip kami ng topic kung ano yung pwedeng i-part 3 sa 1 True Love.
Okay. Hi, Tony.
Okay, mayroon pa ba tayong Summer? Sir Jim, kung batiin. Okay na? Sige. Ay, oo nga. Pinapasabi po ng Office of Student Affairs ng College of Social Sciences and Philosophy. Welcome, freshies.
Welcome!
Sa lahat po ng mga block handlers namin sa Psychology Department.
Sa Monday.
Ipakinig nyo naman po itong episode na to. Kasi wini-welcome namin kayo with open arms and open legs talaga yan.
Ay! At maraming salamat po sa pakikinig at sana mas naliwanagan kayo tungkol sa konsepto ng One True Love at lalo na sa attachment styles.
Tropang Radyo, up next. We love you!
Good night!
Love you!
Oh, paano? Next time na lang.
Oh, don't leave me! I love you!
Ulit.
Alas 6 hanggang alas 7
ng gabi. Na.
Don't leave me!
Hi, Tintin! Alas dito sa DZUP 1602.
Psycho Clock Habit! Masarap!
Ulit-ulit
Don't leave me!
Good night!